Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه شَاءَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtet, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe a i më njanon brengat nga zemrat e tyre. Allahu i apranon pendimin ati që do. Allahu i ditë fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Kreu i organizatës së energjisë atomike, hyrja e Iranit në fushën e teknologjive të reja shoqërohet me pengesat e fuqive botërore. Kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit ka thënë, hyrja e Iranit në fushën e teknologjive të reja është shoqëruar me pengesa nga fuqit botërore. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, kreu i organizatës së energjisë atomike deklaroi hyrja e Republikës Islamike të Iranit në fushën e teknologjive të reja dhe në zhvillim është shoqëruar me pengesa dhe ndalime nga fuqit botërore, sepse ne po hyjm në majën e piramidës së pushtetit dhe kjo piramidë është një fuqi ndërtuese. Muhammed Eslami, kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: sipas dokumentit strategjik të industrisë bërthamore deri në vitin 1420 apo vitin 2040, në këtë periudhë 20 vjeçare duhet të trajnojmë të paktën 30.000 specialistë vetëm në sektorin e termocentraleve. Pavarësisht sanksioneve dhe kufizimeve të gjera, industria bërthamore e Republikës Islamike të Iranit në vitet e fundit ka bërë përparim të rëndësishëm. Shkencëtarët dhe specialistët tjerë janë kanë bërë arritje unike në fushën e prodhimit të teknologjive moderne në industrinë bërthamore. Industria bërthamore e Republikës Islamike të Iranit është përdorur veçanërisht në prodhimin e radiomedikamenteve si dhe në sektorët e bujqësisë dhe industrisë. Ngritja e ekipit të Iranit të voleybollit të rinjve në kampionatin botëror. Skuadra iraniane e voleybollit për të rinj fitoi kundër Tajlandës në çerkfinalet e kampionatit aziatik për të rinj dhe fitoi kuotën e futjes në kampionatin botëror. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, ekipet iraniane dhe tajlandeze të voleybollit për të rinj u takuan në ndeshjen e katërt dhe të fundit të fazës çerkfinale të kampionatit aziatik për djem 9-18 vjeç dhe skuadra iraniane mposhti kundërshtarin e saj me rezultatin 3-1. Ekipet e voleybollit për të rinj të Iranit në përballje me Tajlandën humbën setin e parë me rezultatin 26-24 dhe fituonse dhe në 2-3-4 me rezultatet 13-25, 25-19 dhe 15-25. Sot skuadra Jernianë do të përballet me Indin në fazën gjysmë finale. Kampionati 14 Aziatik i Volejbollit për meshkuj deri në 18 vjeç i cili ka nisur të hënën më 24 gusht në sallën e volejbollit Azadi do të vazhdojë deri të hënën më datë 31 gusht. Katër skuadrat më të mira të këtij grupi do të kualifikohen në kampionatin botror. 12 të plagosur si pasojë goditjes së një rakete pranë termocentralit Bërthamor të Ukrainës. Zyrtarët rusë dhe Ukrainës njoftuan se 12 civilë u plagosën kur një raketë goditi një zonë të banuar pranë termocentralit Bërthamor Zaporizhia në Ukrainë. Sipas agjencisë IRNA Telemen nga agjencia e lajmeve Reuters, autoritetet e Ukrainës e pohuan herët dhirën se Rusia ka arritur frikën për një aksident bërthamor duke sulmuar stacionin bërthamor të Bjedno-Krainsk në jug të Ukrainës dhe bombardimet e reja pranë termocentrale Zaporizhia, objekti më i madh bërthamor në Evropë. Vitali Kim, kryet guvernatori rajonit Mykolaiv të Ukrainës, ka thënë 4 fëmijë në mesin të plagosur dhe disa shtëpi private dhe një blok apartamentesh, 5 katëshën në Voznesek, 30 km larg të mërcentralit, u dëmtuan. Kompania shtetërore Energovaton, e cila menaxhon të 4 gjeneratorët e energjisë bërthamore të Ukrainës, e përshkruaj sulmin në Voznesek si një akt tjetër terrorizmi bërthamor rus dhe njoftoi: është e mundur që kjo raketë të ishte drejtuar posaçërisht në termocentralin bërthamor Bjedno-Krainsk, të cilin Rusia u përpoq ta kapte në mes të marsit. Rusia nuk i është përgjigjur akoma këtyre akuzave. Termocentrali Zaporizhia ndodhet në provincën me të njëjtin emër në qytetin Enerhodar në juglindje të Ukrainës, i cili u kap nga forcat ruse në fillim të marsit më njëherë pas evazionit rus ndaj Ukrainës. Bashkimi Evropian pas rrëzimit të Abazovic Malizi ka nevojë për një qeveri pro-evropiane. Kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për bashkëpunim me Malizi, Vladimir Bilčik, ka reaguar pas rrëzimit të qeverisë së Dritan Abazovic. Përmes një postim në rrjetet sociale, Bilčik shprehur se Malizi ka nevojë për një qeveri vërtet pro-evropiane që mund të ja përpërsi reformën strategjike të bashkimit evropian. Si pasi Malezi mund të artesohet në Unionën Evropian në ditën kur të zgjedh me sukses disa të tyre të vështira politike të brendshme. Pas votimit të mosbesimit të dieshëm, Malezi ka nevojë për një qeveri vërtet pro bashkimit evropian, e cila mund të ja përpërsi reformën strategjike të bashkimit evropian me interesat e ngushta politike. Malezi mund të artesohet në Unionën Evropian në ditën kur të zgjedh me sukses disa detyra të vështira politike të brendshme. Ne jemi të gatshëm të ndihmojmë, shkroi Bilčik në Twitter, ku vendi i Malit të Zi votoi në orët e parë të mëngjesit të 20 gushtit. Mosbesimi ndaj qeverisë së Dritan Abazovic. Qeveria është rrëzuar me 50 vota pro dhe një kundër. Pas këtij vendimi, Abazovic do të funksionojë në mandat teknik deri në zgjedhjen e qeverisë së re. I nxehtë në Evropë lë vendin përmbytjeve dhe stuhive. Stuhivit e forta dhe përmbytjet në Evropë që nisën nga e mërkura kanë çuar në vdekjen e 19 persona, përfshirë 2 fëmijë. Sipas kanalit Euronews, Austria njoftoi të prindërisë 5 persona, duke përfshirë 2 fëmijë të moshës 4 deri në 8, vdiqën si pasojë stuhisë në vend, gjatë së Indës dhe 13 të tjerë plagosën, 2 prej të cilëve raportohet se janë në gjendje të rëndë. Tragrauën gjithashtu pasi rrofe e goditi një pemë në Austri. Agjencia Kombëtare Meteorologjike e Francës njoftoi gjithashtu se errët që fryn me shpejtësi 220 km në orë në këtë vend kanë lënë deri më tani 5 të vdekur në ishullin Korsik në ditën e zëdhë dhe janë ndërprer energjitë elektrike për 45.000 familje. 10 persona janë plagosur dhe janë shtruar në spital për shkak të stuhisë. Gjithashtu errët e forta me shpejtësi 120 km/h dhe shiu i rrëmbyshëm shkaktuan përmbytje në të gjithë Italinë. Ashtu si rajonit të Skanës, të paktën 2 persone janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur. Sofia ka përmbytyer se vdekja prezantohet pasi përjetoi një val të nxehtë në Evropë, të cilën ekspertët konsiderojnë si pasojë të ndryshimeve klimatike në botë. Ushtarët sionistë arrestojnë 3 gra palestinezë. Ushtarët e regjimit sionist kanë arrestuar 3 gra palestinezë në veri perëndim të Bregut Perëndimor. Sipas faqes së lajmeve, me atë Palestinës, ushtarët sionistë kanë arrestuar këto 3 gra palestinezë në postblokun e Lahir pranë kalkulatorisë të medias sioniste. Kam bërë të ditës se këto gra palestinezë synojnë të sulmojnë forcat e sigurisë së regjimit sionist dhe hetimet janë në vazhdim. Muajt e fundit janë shtuar shumë sulmet e ushtrisë së regjimit sionist dhe palestinezëve, sidomos pas kryerjes së disa operacioneve martire të palestinezëve kundër sionistëve. Mëngjesin së premtes trupët e shumta të ushtrisë pushtuese izraelite bastisën qytetin Tubas për të arrestuar një numër palestinezësh, ka bërë që ata të përleshëshin me qytetarët, dhe në këtë përleshje u plagosën 5 palestinezë. Të ditën e kaluar ushtarët sionistë sulmuan me 10 automjete ushtarake periferin e pjesës së vjetë të qytetit Nablus në veri të Bregut Perëndimor, të pushtuar të përleshën me luftëtarët palestinezë. Vritet vajza e filozofit dhe teoricienit të famshëm rus. Në shpërthimin makinës filozofit dhe teoricienit të famshëm rus Aleksandr Dugin, vajza e tij u vra në vend të babait të saj sipas ajësisë së lajmeve i rip nga Moska. Rreth orës 3 të mëngjesit të së dielës në rol lokal, makina Aleksandr Duginit, filozofi dhe teoricienit të njohur rus, shpërtheu në një nga autostradat e Moskës, dhe vajza e tij, e cila ishte pasagjere e vetëm në makinë, ka ndërruar jetën. Dugin thuhet se është njëri pas operacionit ushtarak të Rusisë në Krime dhe Ukrainë. Dhe shpresh nga dhe përshkruhet nga disa analistë për ndihmuar si truri i Putinit. Andrei Kraskov, një mik i ngushtë i familjes Dugin, tha: "Prova fillestare tregon një plan për të vrarë Aleksandr Dugin, sepse kjo makinë i përkiste Aleksandrit. Dhe zot Dugin duhet të hipte në këtë makinë në vend, në një vend afër Moskës." Andrei Krasnov, ndër të tjerë, shtoi sipas përpjekjeve të mëparshme, për të vrarë Dugin, Aleksandr Dugin ishte padyshim objektivi kryesor i atentatit. Aleksandr Dugin është një filozof dhe teoricien i famshëm dhe një nga këshilltarët e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, pikpamjet të cilit mbi nevojën për të frymëzuar nga dëshuria e tij për gjendjen në dhe ka shkaktuar zemërin tek armiqtë duke përfshirë kryenegociatorë sionist. Qeveria britanike kohë të fundit vendosi emrin e Darë Dugin në listën e saj të sanksioneve për shkak të luftës në Ukrainë. Sulmi ndaj uzinës së Gramshit, incidenti në uzinën e Gramshit ka ndodhur rreth orës 17:40 minuta pasi roja ka vënë lëvizje të dyshimta rreth objektit. Menjëherë ai ka njoftuar përgjegjësin e rojës si një person ka hyrë brenda territorit dhe ka tentuar të bëjë fotografi. Të dy efektive kanë zbatuar rregullat ushtarake me qëllim dalimin e personit duke bërë fillimisht thirrje të ndalojë pavarësisht thirrjes së rojës dhe përgjegjësit të ruajtjes së uzinës. Personi ka tentuar të largohet, por falë reagimit të shpejtë të dy efektive është bërë ndalimi i tij. Në këtë moment personi është kundërpërgjigjur duke përdorur sprejin në paralizues ndaj dy ushtarakëve për të shpëtuar, por dy rojet ushtarake kanë bërë ndalimin e tij. Menjëherë, pas njoftimit, policia ka bërë shoqërimin e shtetit së Rusë MZ 24 vjeç, ndërsa janë vënë edhe dy persona të tjerë jashtë rrethit të uzinës, një femër dhe një mashku, që shoqëronin këtë shtetës. Shërbimet e policisë bënë të mundur që në afërsi të kësaj zone të konstatojnë dhe bllokojnë automjetin e tyre, me të cilin u thonë në shtetës e Rusë ST-33 vjeç dhe shtetës e Ukrainës FA-25 vjeç. Të tre personat aktualisht janë të shoqëruar nga policia, e cila në bashkëpunim me institucionet e tjera po vijon hetimet mbi ardhin ngjarjen e ndodhur. Në vend ngjarje ndodhen edhe përfaqësuesi policisë ushtarake dhe agjencisë së inteligjencës dhe sigurisë së mbrojtjes. KFOR shton prezencën në vend Alime 10 ditë para zbatimit të reciprocitetit, trupat e KFOR-it kanë shtuar prezencë fizike në dy doganat që mund të çojnë përsëri Serbinë me frikën se tensionet do të përshkallëzohen nga serbët e veriut të Kosovës, duke patur parasysh ngjarjet e muajit të kaluar. KFOR është i gatshëm të ndërhyjë nëse situata me serbët e Kosovës në njësi speciale të vendit përshkallëzohen në vend të këtij muaji. Të pronësuar për mediat serbe, krerët e misionit e NATO-s në Kosovë thosë se ka shtuar prezencë ushtarake në dy pikalime të kufitare që të çojnë në Serbi, Jerin dhe Brnjak. Lëvizjet e fundit vijnë pasi Prishtina dhe Beogradi dështuan të merreshin vesh në takimin që liderët e dy vendeve patën në Bruksel më 18 gusht. Në 18 gusht, pala kosovare refuzoi të diskutojë me LOKSE për çështjen e targëve dhe letër njoftimit. Për serbët e veriut të Kosovës, qeveria Kurti e quen kapito të marruar çështjen pajisjes me letër njoftimi dhe targa. Për serbët e veris në bas të marrëveshjes që dy vende kanë nënshkruar në Bruksel në vitin 2011 në kuadër të dialogut ndërmjet të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kujtojmë që muajt e kaluar respektimin receptojnë nxiti tension në veri të Kosovës pasi serbët lokalati bllokuan rrugët në mënyrë demonstrative për të cilë Prishtinë i akuzoi se aty gjendeshin dhe persona të armatosur. Luiza Bega shpallë kampione e Evropës në 3000 metra me pengesë. Luiza Bega fitoi medaljen e artë në kampionatin e atletikës që u zhvillua në Munich. Gega u shpallë kampione e Evropës në 3000 metra me pengesë. Kampione shqiptare ka shkuar në finale me kohë më të mirë të regjistruar në fazën kualifikuese, si dhe ka qenë pretendentja kryesore për të fituar këtë garë. Kampione u kualifikua në finale me kohën më të mirë të regjistruar në fazën kualifikuese dhe ishte pretenduese kryesore për të fituar këtë garë. Ajo respektoi të gjitha parashikimet dhe numrave magjike të Munichut. Ka dhënë një leksion të vërtetë sportit duke drejtuar një karë kufitore, nuk e vendosi asnjëherë në dyshim. Fitoria e dytë e mbrëmjes është dhe rekordi evropian që vendos Gega në kohën e saj duke zbritur nga mesë zavërën në prej vitit 2010. Për këtë vizë, Luiza Gega u shpallë kampione në lojet mesatare në vitin 2022. Të ndërruar dhe gjues në doqet buletinë informativ të lemë. Të ndërruar dhe gjues në vazhdim të ndish një komendin politik me temë Guterres bëri thirrje për futjen e dritës dhe plerë ruse në tregjet botërore. Sekretari përgjithshëm i Kombeve Bashkuara Antoni Guterres bëri thirrje për bashkëpunimin e qeverisë dhe sektorit privat për të transferuar dritë dhe plera kimike të prodhuara nga Rusia së bashku me dritat e Ukrainës në tregje botërore, bazuar në marrëveshjet e muajit të kaluar në Istanbul. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, në një konferencë për shtyp në Istanbul, Guterres shoi se ana tjetër e kësaj pakete. Marrëveshja me ndërmjetësimin e Kombeve Bashkuara është aspekt i pavenguar i dritëve dhe plerë ruse të cilën nuk janë në sanksione në tregje botërore. Bashkëpunimi të gjitha qeverive dhe sektore private është e rëndësishëm për nxjerrjen e këtyre produkteve në treg. Sipas Guterres, transferimi i më shumë ushqimeve dhe plerëve të prodhuara në Ukrainë dhe Rusi ka një rëndësi të madhe të për të qetësuar më tej tregjet e madhe për të ulur çmimet e konsumit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve Bashkuara bëri thirrje për një marrëveshje midis Kievit dhe Moskës për çmimin e azimit në temën centrale bërthamore shoqërisë në Ukrainë, i cili tashmë është në zotërimin e forcave ruse. Të ndërruar dhe gjues ndoqi komentin politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar dietarit dhe jurisprudentit të madh Alamem Maxhlesi. Ju lutemi të qëndroni me ne. speciale, përkujtimore për Alame Majlisi. Mordadi është dita përkujtimore Alame Majlisi. Mohamed Bager Majlisi, i njohur ndryshe si Alame Majlisi apo Majlisi i dytë, është një prej jurisprudentëve dhe personaliteteve më të njohura shiite të shekullit të 11 Hijri. Libri më i njohur i tij është vëllimi i quajtur Buhara al-Anwar, i cili ka luajtur rol etik në ringjalljen e pozitës së haditheve në fe. Ai duke edukuar shumë nxënës, shumë prej të cilëve kanë shkruar libra në gjuhën perse, kanë ndikuar shumë në kulturën shiite dhe në metodën e punës së dietarëve pas tij. Sot, më 30 Mordad në kalendarin historik të Iranit shkruhet emri një prej dietarëve më të mëdhenj shiit, që është dita përkujtimore e Alame Majlisi. Alame Muhammad Bager Majlisi, një dietar i njohur shiit i shekullit të 11, sipas kalendarit hënor, është shkrimtari i vëllimit të librave Buhara al-Anwar. Shumë iranian duke lexuar dhe studiuar librat e tij në gjuhën perse, kanë arritur të zbulojnë një pasuri njohurish dhe hadithe të Ehli Beytit. Përpjekjet e palodhura të këtij dietari të madh në mbledhjen dhe ruajtjen e trashëgimisë së dijeve në botën shiite dhe përpjekjet e tij të shumta për zgjidhjen e problemeve sociale dhe kulturore, për krah moralit dhe personalitetit të madh dhe të pashembull të tij, i kanë bërë Alame Majlisin një prej figurave më të spikatura dhe të përjetshme të historisë. Në këtë program do të flasim për figurën dhe personalitetin e këtij dietari të madh, jetën dhe shërbimet e tij. Familja Majlisi është një familje e rajonit Jabel të Libanit. Ajo për arsye politike dhe sociale është detyruar të emigrojë. Dietar dhe mendimtar të njohur kanë dalë nga gjiri i kësaj familje. Babai Alame Majlisi, i njohur si Majlisi i parë, ishte një dietar i madh dhe i dalluar. Ai në një prej ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit në vitin 1037 sipas kalendarit hënor, u bë me një djalë që më pas vazhdoi rrjedhën e nxitjes së dietarëve të mëdhenj të familjes Majlisi. Babai djalin e quajti Muhammed Bager dhe u përpoq shumë në edukimin dhe mësimdhënien e tij. Muhammed Bageri, një djalë i talentuar dhe i mençur, përfitoi dijet e kohës nga babai i tij dhe arriti të mësoj të gjithë karakteristikat e moralit dhe etikës. Ai në moshën 14 vjeçare arriti të marrë leje nga Mulla Sadra, filozofi i më i madh i botës islame në atë kohë. Për të qenë transmetues dhe në një kohë shumë të shkurtër, ai arriti të marrë gradën e profesorit në degë të tilla, si histori, matematik, filozofi, hadithe, komentim, jurisprudencë, fjalime, shprehje, fjalë dhe kuptime. Alame Majlisi në parathënien e librit të tij Buhara al-Anwar, pasi thekson se dijen e tij e ka përfituar në shkollat fetare të asaj kohe, thot se shpirti i tij hulumtues mbi dijen nuk ka përfunduar, pasi qëllimi është arritja e së vërtetës që e çon atë në burimet e kulluara të dijes, që është fjala e shenjtë e imamve alayhi salam. Alame Majlisi gjithjetën e tij ia përkushtoi dijes së haditheve dhe transmetimeve, dhe është angazhuar në ringjalljen e pasurisë së madhe të pashoqë të haditheve dhe transmetimeve të Ehli Beytit alayhis salam. Mirëpo për shkak të luftrave dhe trazirave në vendet islamike, e për shkak të kufizimeve dhe kushteve të vështira të krijuara kundër shiitëve nga shtetet e vendeve islamike, shumë nga librat e haditheve shiite ose janë shtukur ose janë shpërndarë në vende të largëta për ta bërë të pamundur studimin e tyre nga dietarët. Alame Majlisi, të gjithë mundin e tij e ka përkushtuar në mbledhjen e veprave të shiitëve. Ai në shumë vende të botës dërgoi ambasador me shpresën për të mbledhur libra të shkrimeve mbi transmetimet e Ehlibejtit, e në këtë mënyrë arriti të mbledhë më shumë se 400 libra të shiitëve. Pas kësaj ai krijoi bibliotekën më të shtrenjtë të librave shiit në qytetin Esfahan. Ai për të ruajtur këto libra nga dëmtimi, bëri një punë shumë të madhe dhe shkroi vëllimin e librave të quajtur Buhara al-Anvar. Buhara al-Anvar nënkupton deti i dritës. Për mbledhës i xhevahireve të imamve alayhis salam është vepra më e rëndësishme e Muhammed Bager Majlisi dhe një prej enciklopedive më të njohura fetare, historike, jurisprudente dhe komentuese të Kuranit. Libri përmbledh më shumë se 85,000 hadithe të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe të Ehlibejtit të tij. Duhet thënë se shumë nga burimet në të cilat është mbështetur Majlisi në atë kohë sot janë zhdukur, dhe nëse Majlisi nuk do t'i përmblidhte ato në një vëllim të vetëm, shumë nga transmetimet nuk do të ekzistonin në ditët e sotme. Për shkrimin e këtij vëllimi librash, ati janë dashur 30 vite punë dhe një numër studentësh që drejtoheshin prej tij kanë punuar për shkrimin e kësaj vepre të madhe. Buhara al-Anvar, për shkak se ka seleksionuar dhe klasifikuar transmetimet e imamëve sipas studimeve të fjalës, historisë, jurisprudencës, komentimit, moralit dhe hadithit, zë një pozitë të lartë në mesin e dietarëve dhe hulumtuesve të ndryshëm. Dhe megjithse vëllimi përbohet nga shumë libra, ato janë shtypur shumë herë. Veçanërisht vëllimi i librave Buhara al-Anvar përbohet nga gjithse 102 libra. Alame Majlisi është ai i cili ringjalli librin 4 llojesh, arbae të shiitëve, libër të ndarë në 4 pjesë të quajtura, usul e kafi, al-tathib, man la jahdharel fakije dhe al-estepsar. Alame Majlisi për të ringjallur këtë libër ka inkurajuar studiuesit që të kopjojnë dhe rishkuen librin në disa vëllime. Alame Majlisi për të ruajtur kufirin e shkollës e Ehlibejtit alayhiselam, u detyrua të rezistoi përballë sulmit mendor dhe kulturor të grupeve të ndryshme, si kundërshtar, ashtu dhe armiqtë e Islamit. Ai u detyrua të përballej me aktivitetet antikulturore të përfaqësuesve të kompanive perëndimore, tjetërsimet e sufianëve, imagjinatave të priftërinjve, komplotet e të huajve, propagandat helmuese dhe propagandat e idhujtarëve. Me këtë përballë ai u mundua të verifikoi të vërtetën e shiizmit. Alame Majlisi arriti të kryej me sukses këtë përgjegjësi historike dhe arriti të forcoj shkollën e Ehlibejtit a.s. Duke qënë se Alame Majlisi nuk bëri kompromis me kundërshtarët e tij, kundër tij janë lëshuar shumë akuza, sidomos në sferën politike. Alame Majlisi është një ndër ata dietarë që në periudhën Safavite ka kryer aktivitete të shumta politike dhe sociale. Pozita e tij shkencore dhe pozita e tij në mesin e shtresave të ndryshme të shoqërisë u bë shkak që mbreti Sulejman Safavi në vitin 1098, sipas kalendarit hënor, ato ta cilësoi dhe ta emëroi Sheikhul Islam. Sheikhul Islam është pozita më e lartë fetare që i jepet nga shteti një personi që e mbante këtë titull e mund të aktivizojë në çështjet e shariatit, gjykimit, zgjedhjen dhe shkarkimin e gjykatësve, për kujdesin për jetimët, marrjen dhe shpërndarjen e donacioneve dhe ndihmave financiare nga shoqëria muslimane e të tjerë. Sheikhul Islam ishte një njeri respektuar nga shteti dhe zakonisht ati i merreshin konsulta për çështje të ndryshme. Alame Majlisi deri në vdekje mbante këtë titull. Alame Majlisi ka jetuar njëkohësisht me 4 mbretër të periudhës Safavite, e gjithmonë është munduar të jap konsulta dhe këshilla të qarta reformuese në përballje me korrupsionin e për të përmirësuar gabimet e shtetit dhe të pushtetarëve të asaj kohe. ai për të ndihmuar pushtetarët që të kryen sa më drejt punën dhe përgjegjësinë e tyre, këshillat e tij ka përmbledhur në disa shkrime, me qëllim që shteti të veprojë në mënyrë të drejtë. Ndër këto shkrime mund të përmendim librin Tradita e sjelljes së shtetit me popullin, që është përmbledhje e këshillave të Hazreti Aliut alayhis salam për mbretin ashtar, lidhur me ushtrimin e pushtetit të drejtë. Alame Majlesi thot se arsyeja e këtij shkrimi është zgjimi të fjetërve dhe të neglizhuarve dhe reformimi i pushtetarëve. Nëpërmjet ndikimit Alame Majlesi tek mbretërit Safavid gjatë periudhës së tij, nuk është vënë re asnjë konfrontim mes Iranit dhe fqinjve suni, dhe asnjë prej zonave sunite në Iran nuk janë sulmuar nga shiitët, dhe Irani ka përjetuar një periudhë plotësisht e qetë. Edhe pse mbreti Hussein, një prej mbretërve të rinj të periudhës Safavide, me kalimin e kohës u ndikua nga komplotet dhe administrimi i vendit, i doli jashtë nga duart e tij. Mirpo deri në kohën kur Alame Majlesi ishte gjallë, Irani nuk pësoi asnjë dëmtim, dhe siguria dhe qetësia mbizotëronte tek i gjithë populli dhe mezhebet në Iran. Mirpo pas vdekjes së Alame Majlesi më 27 Ramazan të vitit 1110, sipas kalendarit hënor, nisi numërimi i sekondave të fundit të jetës së pushtetit Safavi. Alame Majlesi ishte një jetë plot bereqet. Ai përgjatë jetës së tij 73 vjeçare ka shkruar më shumë se 100 libra në gjuhën perse dhe arabe, një prej të cilave është Buhara al-Anvar, vëllimi përbër nga 102 libra. Ai gjithashtu ka shkruar 49 libra mësimor në gjuhën perse, me qëllim që populli të njihet sa më mirë me çështjet e fesë. Veprat në gjuhën perse të Alame Majlesi janë mirë pritur gjërësisht nga persisht folësit, e mund të thuhet se nëse i cilin për tyre gjendej të paktën një libër i shkruar nga Alame Majlesi. Ndër librat e tij të rëndësishëm për të shkruar në gjuhën perse mund të përmendin librin Hejatul Gelub, kushtuar historisë së profetëve, librin Jelalul Ayun, kushtuar jetës së imamëve alayhiselam, librin Helitul Mutaken, kushtuar traditës dhe mënyrës së jetës, librin Hakul Yakin, kushtruar çështjeve të bindjes. Alame Majlesi pasi kaloi një jetë plot bereqet dhe me vepra të shtrenjta e me vlerë, e duke lënë pas vetes shumë studiues dhe dietar të njohur të edukuar prej ti, që i shërbejnë shoqërisë shiite, ka ndërruar jetë më 27 Ramazan të vitit 1110, në moshën 73 vjeçare. Ai u varros për krah babait të tij, Mulla Muhammed Maghe Majlesi, në xhamin publike të Esfahanit. Varrja Alame Majlesi që nga ajo kohë deri më sot, gjithnjë është respektuar nga vizitorë të ndryshëm, si burra, ashtu edhe gra muslimane. Zoti e mëshiroft.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Thank you.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 15 deri në 23 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familjar.
Tani le të dëgjojmë ajetet 15 deri në 19 të surës Dhariyat.
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
Të devotshmit janë në kopshte e burime, të kënaqur se kanë shtënë në dorë atë që u dha Zoti i tyre. Ata edhe më parë në dynja ishin mirëbërës, ata qenë të cilët pak flinin natën. Dhe në syfyr, ka hëmbarimi natës, ata kërkonin falje për mëkatet. Edhe në pasurinë e tyre, kishin përcaktuar të drejtë për lypsin dhe për të ngratin që ka nevojë, por nuk lyp.
Një nga metodat edukative të Kuranit është krahasimi i njerëzve të mirë dhe të këqinj. Në programin e kaluar u përmendën mohuesit e kiametit dhe keqbërësit, ndërsa këto ajete shprehin veçoritë të pastërtve dhe të devotshmëve. Dhe thonë, këta njerëz do të marrin mëshirën e veçantë hyjnore në ditën e ringjalljes, sepse ata ishin të mirë me të tjerët në botë. Gjithashtu mund të thuhet, disa mohues të ringjalljes ndoshta i ndihmojnë të tjerët nga ndjenja e humanizmit, por besimtarët e sinqertë, përveç dashamirësisë ndaj robërve të Zotit, kanë dhe marrëdhënie me Zotin dhe janë njerëz të faljes dhe lutjes. Gjatë ditës ata mendojnë për të tjerët dhe dhimbjet e tyre dhe natën, ata mendojnë për veten dhe Zotin dhe forcojnë marrëdhëniet e tyre shpirtërore me Zotin. Nga këto ajete, mësojmë se
ignorimi dhe heqja dorë nga kënaqësitë e ndotura me mëkat në këtë botë shpije në kënaqësi të qëndrueshme dhe sukses të përhershëm në botën tjetër. Komunikimi në Zot, falja dhe lutja ndaj tij nga njëra anë, dhe dashamirësia ndaj nevojtarëve të shoqërisë nga ana tjetër janë dy kratë e ikjes drejt përjetësisë dhe arritjes së lumturisë së përjetshme dhe secili patjetrin nuk do ta çojë njeriu në destinacionin e tij. Përkushtimi një pjese të natës për faljen dhe lutjen ndaj Zotit dhe heqja dorë nga gjumi i ëmbël janë karakteristika të të devotshmëve. Koha më e mirë për të kërkuar falje nga Zoti për mëkatet dhe për të lutur tek ai është agimi. Ajo që u jepet nevojtarve dhe të privuarve është e drejta e tyre, sepse Zoti në mesin e njerëzve u ka dhënë të drejtën të varfërve dhe të pafuqishmëve. Prandaj, me ato nuk duhet të sillemi në atë mënyrë që ata të na e dinë për nder.
Tani le të dëgjojmë ajetet 20 deri në 23 të surës Dhariyat.
Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ.
Edhe në tokë ka argumente për ata të bindurit, po edhe në veten tuaj, a nuk jeni ka e shihni, e në qiell është furnizimi juaj dhe ajo që ju premtohet. pasha Zotin e qiellit, kjo është një vërtet, ashtu si që është se ju flisni.
Në ajetet e mëparshme u fol për ngjalljen. Këto ajete kthehen në njohjen e origjinës dhe thonë, përse njeriu nuk i hap syt dhe nuk sheh madhështinë e krijimit të tij dhe botës përreth tij? Në thënjet e paraardhësve fetar theksohet, kush e njohu veten e tij, ka njohur Zotin e tij. Sot dhjetra disiplina akademike në fushën e shkencave mjekësore dhe psikologjisë studiojnë dhe hulumtojnë për masat e ekzistencës njerëzore, trupin dhe mendjen e tij, për të arritur në një njohje më të plotë të qenieve njerëzore. Megjithatë, me gjithë përpjekjet njerëzore në këtë fushë, mund të thuhet se shumë aspekte të ekzistencës së tij mbeten të panjohura dhe ende mund të thuhet se njeriu është qenie e panjohur. Fazat e zhvillimit njerëzor nga periudha embrionale deri në zhvillimin e tij si qenie njerëzore e rritur dhe e përsosur, si dhe aftësitë dhe talentet e mahnitshme që janë ngulitur tek ai, janë ndër mrekullitë e krijimit dhe tregojnë se krijuesi ishte i vetëdijshëm për të gjithë nevojat njerëzore. Çdo organ, si syt, veshët, dhëmbët ose organet e brendshme, si sistemi i qarkullimit të gjakut, i tretjes, frymëmarrjes dhe imunitetit, kërkon profesionist me përvojë që të hulumtojnë dhe studiojnë këto organe ose strukturën dhe funksionin e tyre. Nga ana tjetër, toka në të cilën jetojmë, largësia e saj nga dielli dhe planetet e tjerë, lëvizja e saj e ndryshme duke përfshirë orbitën e saj rreth diellit, malet e larta, luginat e mëdha dhe oqeanet e thella, të cilat janë burime të mëdha të ujit të tokës, të gjitha konsiderohen shenja të dijes dhe të njohjes së pafundme të Zotit. Në fakt, toka është si një nën bujare që plotëson të gjithë nevojat natyrore të qenieve njerëzore dhe të mira llojeve të kafshëve që jetojnë në të. Dhe uji i saj butë është terreni i rritjes për të gjithë llojet e bimëve, pemëve dhe frutave, si dhe malet e tij të forta, janë burimi të gjithë llojeve të minjerave, të materialeve të nevojshme për qenjet njerëzore. Është e qartë se nëse mendohet me kujdes për krijimin e njeriu dhe botës, e kupton ekzistencën e një krijuesi të urtë dhe të matur. Krijimi të cilit bazohet në urtësi dhe maturi dhe ka qëllim sublim për krijimin e njeriu në këtë botë. Një synim që sigurisht nuk përfundon me vdekjen e njeriu, por se ky synim përfshin jetën pas vdekjes. Nga këto ajete mësojmë se
një nga mënyrat e Kur'anit për të njohur krijuesin është të kushtohet vëmendje shenjave të Zotit në tokë, gjë që e siguron njeriu për një Zot të urtë dhe të gjithfuqishëm. Natyrisht, me përparimin e shkencës dhe zbulimin e sekreteve të natyrës, shenjat e dijes dhe fuqisë së Zotit në tokë po bëhen gjithnjë më të dukshme. Njohja e vetvetes është një nga mënyrat më të mira për të njohur Zotin dhe që e çon njeriu tek Zoti. Burimi i kafshatës është në qiell, kurse qiejt dhe toka me ndihmën e njëri tjetrit sigurojnë nevojat e njeriut. Drita e diellit, ret, era dhe shiu ringjallin tokën pa jetë dhe ushqejnë të gjitha gjallësat. Fuqia e të folurit është një nga dhuratat e veçanta të Zotit për qenjet njerëzore, të cilën Zoti e përmend si shembull për të vërtetuar fjalët dhe premtimet e tij.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnën për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranueshëm edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas saqë të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu të shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ja kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.